19:30 у Менску, ля мікрафона Юрая Збушлякоў, у ефіры навіны спярша пра беларускія падзеі. Беларуска-расійскія перамовы о пастаўках нафты ў Беларусь у 2010 годзе зайшлі ў тупік. Прэсавы сакратар беларускага ўраду Александр Тимашенко паведаміў сёння нашаму радыё, што ў яго няма новай інфармацыі адносна перамоваў. Наваградскі суд пакараў сёння сябра аргкамітэту для стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі Юрася Казаха штрафам на 8 мільёнаў 750 тысяч рублёў за абліццё фарбою помніка Леніну ў Наваградку. Пракуратура кваліфікавала ўчынак Казака як злоснае хуліганства. Сваякі асцерагаюцца за стан здароўя Сергея Каваленкі, які апоўдні 7 студзеня вывесіў на галоўнай гарадской ёлцы ў Віцебску бел-чырвона-белы сцяг, а цяпер знаходзіцца пад вартаю. Рада БНР заявіла, што салідарнасць з Сергеем Каваленкам павінна быць найпершым клопатам для праваабарончых арганізацыяў, а таксама для ўсіх палітычных партыяў і рухаў, якія дэкляруюць адданасць нацыянальным каштоўнасцям. У вёсцы Мосар Глыбоцкага раёну сёння адбылося пахаванне ксяндза прэлата Юзефа Булькі, які на працягу доўгіх гадоў працаваў у мясцовай парафіі Святой Ганны. Жалобнае набажэнства ўзначальваў арцыбіскуп Менска-Магілёўскі на пенсіі апостальскі адміністратар пінскай дыяцэзіі кардынал Казімір Свёнтак. З вамі Радыё Свабода, сёння ў свеце. Новаабраны прэзідэнт Харватыі Іва Йосіпавіч назваў сваёй галоўнай задачаю барацьбу з карупцыяй, што мае дапамагчы краіне да 2012 году ўвайсці ў еўрапейскі звяз. На выбарах у нядзелю кандыдат ад апазіцыйнай сацыял-дэмакратычнай партыі Йосіпавіч набраў звыш 60% галасоў. У Афганістане ў сутыкненнях з ваяўнікамі ў панядзелак загінулі 6 вайскоўцаў НАТО. Агульная колькасць стратаў сярод вайскоўцаў НАТО з пачатку году вырасла да 15. Еўрапейскі парламент пачаў сёння дэбаты аб кандыдатурах на пасады чальцоў Еўрапейскай камісіі выканаўчага органу Еўразвязу. Дэпутаты маюць абмеркаваць 26 кандыдатур. Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньягу ухваліў планы будавання загародаў на мяжы з Егіптам. Вайсковы суд Бішкеку асудзіў сёння былога міністра абароны Кіргістану Ісмаіла Ісакава да 8 гадоў турмы, прызнаўшы яго вінаватым у карупцыі і злоўжыванні службовым становішчам. Паўночная Карэя выставіла ўмовы свайго вяртання за стол шматбаковых перамоваў аб ядзернай праблеме. КНДР у прыватнасці настойвае на адмене санкцыяў, уведзеных супраць яе пасля таго, як краіна правяла ракетныя і ядзерныя выпрабаванні.